þá finnst mér það vera bara lámas kurteisi við kjósendur. Að skilgreina það vel og segja, sko, þú veist þá það og kýst mig, þá ég að fara að, sko, gera grundvallar breytingar hér í íslensku samfélagi. Og þá ekki nóg að segja bara ég ætla að enduræsa. Menn vera þá útskýra það nákvæmlega. Það þá það í þeirra huga að gera bara breytingarnar á stjórnarskráni og fiskveiðistjórnarkerfinu? Það þetta tvennt sem umræða? En þá þarf líka að segja, ok, hvað og hvernig?